Maukah Anda?
Poin yang ketiga. Liyakun du'auka bihuduri qalbin. Hayati ketika berdoa. Jadikan doamu dengan hati yang hadir. Hati pun ikut berdoa. Bahkan mestinya yang berdoa itu hati. Karena kebanyakan orang, kalau doanya sudah hafal, sudah sering, sudah rutin, otomatis sambil ngelamun juga ini doa lancar. Mulutnya komat kamit berdoa, pikirannya kemana? Ke urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Pasti ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semuanya? Bawa-bawa semuanya. Karena rutin umpamanya, saya setiap berdoa pada sholat tuh yang diminta selalu itu doanya. Karena selalu sehari 5 kali jadi sudah hafal, sudah lancar, makanya gak perlu penghayatan. Terus saja. Jadi tidak sinkron antara mulut dengan pikiran, dengan hati mulutnya komat kamit meminta kepada Allah, hati pikirannya ikat ke urusan-urusan lain. Berarti hatinya tidak hadir ketika berdoa. Hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoa hanya lisan. Padahal inti dari manusia adalah jiwanya, adalah hatinya. Hati ini menjadi raja bagi seluruh anggota badannya. Anggota badannya itu dikomando oleh hati. Jadi yang paling esensial dari diri manusia adalah hatinya. Makanya Allah berfirman tuh di hari kiamat nanti di hadapan seluruh Bani Adam. Kata Allah, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala at qalbi rajuli wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai Bani Adam, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, mereka memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Hatinya itu seperti hati Nabi Muhammad SAW. Umpamanya, semua manusia begitu. Sehingga melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat, yang ikhlas, yang luar biasa, jauh dari dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Hal itu mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, kalau semua kalian hatinya seperti hati, seburuk-buruk hati di antara kalian, hatinya seperti iblis umpamanya. Maka lahir syirik, kufur, durhaka. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Apa kata Allah? Semua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah, seandainya hati seluruh makhluk seperti hati Nabi SAW, disebut hati. Karena memang bagian yang paling inti dari jiwa manusia adalah hati. Kepada hatilah kewajiban ibadah ini ditujukan, diwajibkan. Selain kepada anggota badan. Dua-duanya, jiwa dan raga ini terkena kewajiban ibadah. Maka dua-duanya wajib ibadah. Umumnya kita yang ibadah itu hanya badan, hatinya mah, jiwanya mah tidak ya. Coba ketika kita sholat, badannya berdiri, badannya ruku, badannya itidal, badannya sujud. Jiwanya kemana? Ikut ruku, ikut sujud, ikut sholat, ikut menghayati bacaan? Tidak. Kebanyakan jiwa nama mengembara ke sana kemari. Ya, orang Islam yang kayak gitu sholatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak-banyak apa semuanya? Semuanya. Termasuk yang di sini? Iya. Jadi yang ibadah itu hanya raganya. Batinnya, jiwanya tidak ikut ibadah. Termasuk dalam hal berdoa. Maka banyak orang yang berdoa, tapi hatinya lalai. Gak dikabul. Doa seperti itu. Seperti ogah-ogahan minta kepada Allah. Coba kita ilustrasikan. Jangankan ke Allah, kepada sama manusia. Ada anak umpam minta sesuatu ke kita, tapi sambil main-main, sambil HP, minta duit pak, sambil main HP gitu. Dikasih apa tidak? Marah kita. Kamu serius gak? Dicabut, direbut dulu. Mau apa kamu? Kan gitu. Karena apa? Mulutnya minta, tapi mata, perhatian, sikapnya ke HP terus. Kehel orang ogenya. Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu akan diijabah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Hati yang lupa, hati yang lalai, hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoanya hanya lisan, hanya mulut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nih, lihat nih, asal hatinya benar, walaupun tidak terlaksana, hanya sekedar niat plus tekad dan usaha. Walaupun usahanya itu tidak berhasil seperti yang diniatkan, tapi pahalanya sama dengan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan. Ini sebuah hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sesungguh-sungguh dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, serius dia, Allah akan menempatkan dia pada posisi para syuhada, walaupun dia matinya di tempat tidur. Sekarang zaman aman, tidak ada perang, tidak ada jihad fisabilillah dalam melawan orang kafir. Tapi dia ingin mati syahid, dia selalu minta, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan syahid. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada." Gitu. Dan dia bertekad kalau perang ada, saya akan paling depan, di front paling depan. Tidak akan takut mati, karena itu kematian yang saya cari. Mati itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kapan waktunya, bagaimana, di mana tempatnya. Bukan harus dihindari, tapi yang harus dikhawatirkan bukan kematiannya. Yang harus dikhawatirkan adalah buruknya kondisi saat mati. Itu. Kalau kita bisa memilih, kita ingin mati dalam sebaik-baik keadaan. Husnul khatimah. Kalau boleh memilih. Tapi hanya sekedar pilihan tanpa ikhtiar, tanpa usaha, percuma. Hayalan itu, nah, bukan berharap. Kalau berharap ada usaha. Nah, makanya dia bertekad kalau ada perang saya akan paling depan untuk meraih syahid. Kematian itu pasti mati. Cuma caranya bagaimana itu yang kita tidak tahu. Tapi kita bisa ikhtiarkan. Kalau ada perang pasti akan terdepan. Maka dia terus berdoa, "Ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada." ternyata tidak ada perang, matinya di tempat tidur, maka dia akan Allah kelompokkan ke dalam golongan para syuhada. Sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha syahadah min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata ala firasyi." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya dari lubuk hatinya, Allah akan tempatkan dia di level para syuhada walaupun dia itu mati di tempat tidurnya. Jangankan tekad untuk berbuat baik, tekad untuk berbuat buruk juga, niat berbuat buruk, bertekad dan sudah diikhtiarkan, tetap dapat dosa walaupun tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena ada uzur, tapi dia sudah berusaha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza taqal musliman fal abi sayfi wi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, garlut, perang, tapi satu lawan satu, patu tunggalan itu bahasa Arabnya mubarazah, saya enggak tahu bahasa Indonesia, oh duel dengan pedang, tapi saling bunuh. Maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat kaget, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal. Karena dia pelaku pembunuhannya. Gimana dengan korban yang dibunuhnya? Kenapa masuk neraka juga? Kan dia korban. Apa kata Nabi alaihissalam? Liannahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga sudah berusaha, bertekad, bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah ada niat, tekad, dan sudah diusahakan. Tapi lawannya ini licin kayak belut. Ditusuk nyingset, ya, dikadek nangkis, pas mau ditusuk lagi keduluan, dresak. Dia sudah berusaha, itu yang dinilai, tekad dan usaha sudah dinilai, mau berhasil mau tidak dosanya sama, dua-duanya ke neraka. Ini efek dari sebuah tekad, keyakinan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan setiap ibadah, sertai semua ibadah itu dengan hati, karena hakikatnya yang paling disuruh, diperintahkan untuk ibadah itu adalah jiwa kita. Cuma raga kita mengikuti instruksi jiwa. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh anggota badannya baik. Hatinya baik, seluruh anggota badannya akan melaksanakan amal baik sebaik hatinya. Hatinya akan merintahkan kepada kebaikan. Kalau buruk, buruk pula. Hati buruk, amal buruk. Hati baik, amal baik. Jadi anggota tubuh mengikuti hati. Hatilah yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Lalu hati ini menggerakkan anggota tubuh. Nah sekarang karena anggota tubuh kita bahasa asing nama hideung gitu ya. Hideung itu biasa langsung bertindak tanpa disuruh atau tanpa pengawasan yang menyuruh. Ini gak bagus untuk perbuatan ibadah. Berdoa sok kata hati temerannya. Kamu kan sudah hafal tiap hari 5 kali doa aja lah, saya mau jalan-jalan. Hatinya gak ikut berdoa. Ketika sholat, yang sholat hanya raga. Hatinya mengembara kesana kemari. Demikian juga ketika berzikir, coba apa yang antum lakukan oleh hati ketika antum beres sholat, ketika berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali, Allahumma anta salam, terus mulutnya gitu, hatinya pikirannya kemana? Apa menghayati isi bacaan? Rata-rata tidak. Cari aktivitas dan kesibukan sendiri. Jadi yang zikir hanya lisan. Yang sholat hanya raga. Batinnya tidak, jiwanya tidak, hatinya tidak. Dan itu yang membuat tertolaknya ibadah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, yang mengabaikan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga. Hayati ketika beribadah, hayati ketika berdoa, hayati ketika berzikir, itu akan melembutkan hati.